mudhii Yohaannisi 4:18.
Kanaan duuba ergamaan Waaqaa kabaallii guddoo qabu kadhibiin ol gubbaa irraa gadi bu'uun dhagge. Calalaqa ulfinna isaatiin takaate latti itte. Innille qoonqoo guddoo iyyee,
"Baabiloonii guddittiin jiddee! Isin mana durriisotaa, addee ayyaanni battichi mara itti baqatu, addee simbirreen battittii fi diqachiiftu marti itti qubattu teete, gosi biyya adda addaa marti daadhii wayinii tasagaagala isii waa'utteettuuf mootooti lafa irraa isii waliin sagaagalaniiran, daldaltooti lafa irraallee qananummaa hunda isiitiin takaate duroomaniiran,"
jedhe. Achiin duuba qoonqoo dhibii ol gubbaa irraa dhaga'e isiille ta'a.
"Ol baateeyyi, cubbuu isii keessa afa harka hin qabaanne, balaa isiin afa hin qoodanne isii keessaa baya. Cubbuu isii haga ol gubbaa waan tuulanteertuu fi Waaqi yakkaa isii qabateera. Haga isii isinii kennite deebisaati kennaaf. Waa isiin gootellee fi dachaa lama deebisaati godhaaf. Muduunuu isiin itti bulbultetti harka lama xiyya godhaati bulbulaaf. Qixxee isiin ulfinna ifiif kennitee qananummaalleeti farraa fi gadda kennaaf. Isiin gadhaa ifii keessalletti
abbootittii ta'eera. Haadha hiyyeessaati buti ijjumaa hin gaddu
ifiin jetti. Tanaaf balaa isii hedduun duuti, gaddaa fi beel guyyuma tokkotti itti hin dhufani. Waa'ee gootaa isiitti muru hunnaamesa waan ta'eef isiin ibiddaan hin gubanti.
Mootota lafa irraa isii waliin sagaagalteef qananummaa illeete aara yennaa isiin gubattu aaru yennaa dhagganne isii waaqeffanee bo'an. Farra isii kanalle sodaatane fagoo dhaabbatane,
"Qachaa guddaa siif aanne qachaa Baabiloonii hunnaames muraan teet sa'aatii takkaa keessatti dhutteetti,"
jedhan. Namni haganaa achi fe'iisa isaanii bitatu waan hin jirreefi daldaltooti lafaalle isii waaqeffanee bo'an.
Fe'iisi sunille warqii, meetii, dhakaa gatii guddoo, dooqa, wayaa miila talba'aa irraa hujjante, wayaa dhiillee, wayaa haarri'i, wayaa diintuu, muka uddoomara, waa ilqarbaarraa, muka gatii guddoo irraa, sageettuu irraa, sibiila irraa fi waan dhakaa adii irraa hujjatame mara, qarafaa, qimamii, hixaana, qumbii, uddoo ayiffataa, daadhii wayinii, zayitii ejersaa, bullaa, qamadii, loon, hoolee, fardoo, garreettota fardaan harkifaman, garboolee fi namoota.
Daddaltootille si'iin,
"Wanni dansaan ati halchite si irraa bayyatteetti. Durummaaf ulfinni kee mara badeera. Deebi'eellee hin dhufu,"
jedhan. Daddaltooti waan kana gurgurataa isiin duroomane farra isii sodaatane fagoo dhaabbatan. Waaqifaa booyaa qoonqoo guddo'ooni,
"Qachaa guddicha, wayaa quncee talbaa irraa hujjante, wayaa dhiillee fi diintuu uffataa tureef, kan warqii fi dhakaa gatii guddaa dooqallee naqataa tureef aanne sa'aatii takkaa keessatti durummaan sun duudiin badde,"
hin jedhan. Warri hoboloo guddittii ajaju, warri hoboloo guddittii edeemu, warri hoboloo guddittii keessa huju, warri abbaa guddoo irratti daddalii isaallee anu duudiin irraa fagaatane hin dhaabbatan. Qachaan kun gubatuun aara ba'u yennaa dhagganne,
"Qachaan guddaan qachaa kana fakkaatu kan biraa hin jiraayyuu,"
jedhaa iyyan. Bukuu mataa ifi irratti firfirsane waaqeffanee booyaa,
"Qachaan guddichi kan warri abbaayaa guddoo irratti hoboloo guddoo qaban duudiin karra isaatiin durooman sa'aatii takkaa keessatti waan badeef aanne aane
jedha iyyan qonqon takkal
ulgubba badi qacha kanaatit gammad waawaq marrote sanif ittimuree fi isin kulbaa waaqa ergantootii fi raagoti gammada
jette kanaan duuba ergamaa waaqa jabaan tokko akka akka dhakaa daakuu guddaa tokko fuudhe abbaayaa guddootti darbe
ajjaan baabiloonii guddichi akkas hundaan qolaanfame gadi darbam deebi'eellee dhaggam qoonqoon warra kiraara guddicha dhowu qoonqoon warra weeddisu kan warra suusullee fi turtulnaa afuufu deebitee si keessatti dhageen ogeeyyiin hujii adda addaa hojju deebitee si keessatti dhaggan qoonqoon dhakaa daakuulle deebitee si keessatti dhageen ifi isaa deebi'ee si keessatti ifu qoonqoon waajibichaatii fi waajibitti deebitee si keessatti dhageen daldaltooti kee namoota gurgurtoota biyya lafaati ati dhanooteetiin kolbaa duudii dogonkorsiteet dhiigiraa qotaatii fi kolbaa waaqaa kan warra lafarratti jeeffamee duudiin qachaa baabiloonii keessatti dhaggameera
jette.